9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Američki senat odložio raspravu o Siriji posle najnovijeg ruskog predloga da Damask hemijsko oružje stavi pod međunarodnu kontrolu. Ratari i uljari ponovo u vladi pokušavaju da se dogovore o otkupnoj ceni. Počeo Vukov sabor. Picasso, Dali, Miro i Tapies u galeriji New Moment. Đoković je izgubio od Nadala u finalu US Opena. U Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu 14, Nišu 16 stepeni, danas toplo, popodne i uveče novo na oblačenje.
Dugo najavljivano zasedanje Američkog kongresa nije donelo ništa novo. Kako sada stvari stoje, čini se da je izvesnije da napada na Siriju neće biti. Naime, Senat je odložio najavljeno glasanje o stavljanju na dnevni red rezolucije predsjednika Baracka Obame, kojom bi bili odobreni vazdušni udari na Siriju uz objašnjenje da je do odlaganja došlo posle nove ruske diplomatske inicijative. Rusija, da podsjetim, predlaže da Sirija svoje hemijsko oružje stavi pod međunarodnu kontrolu, što je nateralo Baracka Obamu da izjavi da napad da možda neće ni biti. U međuvremenu u Americi raste nezadovoljstvo zbog najavljene intervencije.
Najnoviji razvoj događaja oko Sirije bio i povod da pozovemo Nenada Zafirovića, našeg dopisnika iz Vašingtona. Nenade, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakve su najnovije informacije iz Vašingtona? Kada će Senat, a onda i Kongres glasati o Obaminoj rezoluciji?
Pa, kako sada stvari stoje, situacija je potpuno neizvesna, s obzirom da je lider senatske većine Harry Reid sinoć odložio glasanje koje je bilo planirano za sredu, a u svetlu najnovije ruske inicijative. Tako da u ovom trenutku glasanje u Senatu, a i u samom predstavničkom domu, je odloženo na neodređeno vreme.
Koliko se vremena daje sirijskom predsjedniku da stavi hemijsko oružje pod međunarodnu kontrolu?
U ovom trenutku je to jako teško reći. Američki predsjednik Barack Obama dao je intervju za 6 vodećih američkih TV stanica u kojima je prvi put pomenuo da je on već u toj inicijativi koju je predložila Moskva razgovarao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, i to čak i pre nekoliko dana na samitu G20. A predsjednik Obama je istakao da je on u potpunosti spreman da iskoristi sve diplomatske napore kako bi se došlo do formule koje međunarodne zajednice daje proverljivu i sprovedive mehanizme da reši pitanje hemijskog oružja, i u toj varijanti, kako je sam Obama rekao, možda i neće postojati potreba za vojnom intervencijom. Sa druge strane, u Američkom senatu kruži za sada samo nacrt rezolucije koje je podnelo nekoliko senatora iz obe stranke, a kojim se predlaže da se Bašaru el-Asadu da 45 dana kako bi se povinovao odluci međunarodne zajednice.
Koliko na odluku američkog predsjednika utiče stav javnog mnjenja? Evo ovdje imamo informaciju da se sve više Amerikanaca protivi intervenciji u Siriji.
Ja lično moram da kažem, i verujem da tu ne grešim, da jako mnogo utiče. Ne samo stav javnog mnjenja, prema posljednjim anketama između 61 i 69% Amerikanaca protivi se bilo kakvoj vojnoj intervenciji u Siriji, ali ono što predstavlja mnogo veći problem za predsjednika Obamu je činjenica da u predstavničkom domu, koji broji 435 predstavnika, 238 njih, računajući republikanci i demokrate, je protiv intervencije, samo 25 za, dok je 165 neodlučno. Sa druge strane, u Senatu predsjednik Barack Obama u ovom trenutku ima podršku samo 25 senatora i sa jedne i sa druge strane, tako da većina analitičara ukazuje da je inicijativa ruske strane na neki način došla i kao slamka spasa Barack Obama u ovom trenutku.
Hvala vam na najnovijim informacijama. Čuli smo Nenada Zafirovića, našeg dopisnika iz Vašingtona.
Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da se nada da će posle ponude Rusije Siriji da stavi svoje hemijsko oružje pod međunarodnu kontrolu uslediti akcija, i da to nije samo način da se kupi vreme. O mogućem napadu i situaciji u Siriji ovoga jutra razgovaramo i sa Miroslavom Lazanskim, vojnim komentatorom Politike. Gospodine Lazanski, koliko je izvesno da će ipak uslediti napad na Siriju?
Meni je sad vrlo teško da zaključim da bi predsjednik Barack Obama mogao da reterira. posle svega što je rečeno, posle njegovih javnih podvlačenja, naglašavanja da je crvena linija pređena, vrlo teško mi je pomisliti da bi Barack Obama mogao sad da odustane. Jer u tom slučaju on bi bio proglašen u Americi za slabog predsjednika. Po očima američkog političkog establishmenta, Amerika bi izgubila kredibilitet. Tako da bi to bilo jako, jako komplikovano. A oni smatraju da ih par dana bombardovanje Sirije neće puno koštati i da bi time pokazali da su još uvijek prva svjetska supersila. Ja mislim da je to već praktično odluka doneta. Samo sad pitanje kad.
Sirijski predsjednik Barak Al-Asad je zapretio odmazdom. Koliko je uopšte snaga sirijske odbrane?
Pa, što se tiče sirijske protivvazdušne odbrane, ona je opremljena sa sovjetskim i ruskim PVO sistemima. Dakle, od ukupno sredstava s kojima raspoložu, dva su sistema moderna. Time bi mogli da zaustave američke i krstareće rakete i avione. Pitanje radarskog sistema je druga priča, koliko on je uvežban, posade uvežbane, koliko mogu da zrače, koliko mogu da rade, a da ih ne pogode antiradarske rakete. Kažem, to je sad stvar pitanja obuke od strane Rusa. Mislim da je Moskva dovoljno vremena da sirijske posade obuči, a sve ono što bude iznad 10% oborenih aviona i raketa od strane napadača, je uspjeh sirijske protivvazdušne odbrane, a samim tim i Moskva. A kada je u pitanju mogućnost sirijske odbrane, odnosno kontraudara, oni raspolažu balističkim raketama SCAD-B, dometa skoro do 400 km, imaju i rakete sa kraćim dometom 120 km, ruska raketa Točka, imaju ove stare Frogove, do 80 km. Te rakete su opremljene kondicionalnom bojevom glavom, ali mogu da nose i hemijsku bojevu glavu.
I za kraj, kako bi se napad odrazio na region?
Svaka zemlja koja da svoj kopneni teritorij, vazdušni prostor za prolazak aviona i raketa protiv Sirije, protiv zemlje koja je napadnuta, je istovremeno učesnik rata. Stepen odgovora Sirije zavisit će od dužine i intenziteta napada Amerikanaca i Francuza. Ako taj udar po Siriji bude više simboličan, tek nešto da se uradi, onda će i Sirija vjerojatno ostati uzdržana u svom odgovoru. Ukoliko ne bude, ukoliko se to produži na više od 7 dana, onda postoji mogućnost da dođe do nekontrolisanog prelivanja rata u Siriji na susjedne države i da dođe do sirijskog odgovora i po Turskoj i po Izraelu, moguće i po Kipru. Vidjet ćemo.
Hvala vam najljepše na uključenju u Vesti u 9. Naš sagovornik bio je Miroslav Lazanski, vojni komentator politike.
Više informacija o Siriji tokom dana, a u nastavku ostale vesti. Očekuje se konačni dogovor uljara i poljoprivrednika oko otkupne cene suncokreta. Zoran Sevkerinac, predsjednik organizacionog odbora protesta, kaže za Vesti u 9 da su spremni na kompromis.
Sastanak u Ministarstvu poljoprivrede počinje od 10 sati i 30 minuta. U znak dobre volje mi smo odblokirali putne pravce u Pančevu. Svakako da smo spremni na kompromis, to jest na jedan razgovor sa uljarama iz razloga zato što smo mi svjesni da smo njima potrebni, ali tako smo svjesni isto da su i oni nama potrebni. Nažalost, mi smo se dogovorili da budemo jedinstvenog stava. U medijima je procurela informacija da ima neki sastanak i poljoprivrednici iz Zrenjanina su odustali od protestne vožnje juče.
Trgovanje na berzi u Novom Sadu je stabilno, potvrdio je za Vesti u 9 direktor produktne berze Žarko Galetin. On ipak navodi da su žitarice kod nas najjeftinije u regionu.
Na tržištu pšenice prodavci očekuju da će cena ipak da raste od nekog nivoa koji trenutno iznosi 16 dinara po kilogramu bez poreza. Na tržištu kukuruza kupci su ti koji se povlače s tržišta u očekivanju kukuruza kvalitetnijeg, novog roda, bez obzira što je cena najniža u regionu, a iznosi 13 dinara po kilogramu bez poreza. Dakle, poređenja radi, kukuruz u Srbiji je najjeftiniji od svih tržišta u regionu, u Bugarskoj preko 14 dinara i 10 para, u Rumuniji on 13 dinara i 50 para, dok je na terminskom tržištu na Budimpeštanskoj berzi cena kukuruza 16 dinara i 20 para. A ono što je u posljednje vreme izazvalo najveću pažnju javnosti jeste dešavanje na tržištu suncokreta, cena iznosila 25 dinara i 30 para bez PDV-a. Da bismo se poredili kako to izgleda u zemljama okruženja, u Rumuniji je suncokret 27 dinara i 20 para, u Bugarskoj je tu negde oko 30 dinara po kilogramu bez poreza, dok je na Budimpeštanskoj terminskoj berzi cena suncokreta 33 dinara i 90 para.
Da podsjetimo, poljoprivrednici u Srbiji traže da se otkupna cena suncokreta sa 27 poveća na 35 dinara. Uljari do sada nisu bili spremni na tu ponudu, tako da ćemo vidjeti oko podneva da li su uspjeli da se dogovore.
Siromašni koji se greju preko toplana prve hladne dane dočekat će s pravom na deo besplatnih energenata. Naime, izmene uredbe o energetski zaštićenom kupcu trebalo bi da budu donesene za oko mjesec dana, kažu u Ministarstvu energetike. Izmenama će se proširiti kriterijumi za dobijanje struje, gasa, sada i grejanje bez nadoknade. Tako bi pod kišobran energetski zaštićenog kupca mogli da stanu i građani sa malo višim primanjima, zatim invalidi itd. Prema važećoj uredbi, energetski zaštićeni potrošači imaju pravo da dobiju do 250 kWh besplatne struje mesečno i do 75 kubnih metara gasa mesečno tokom grejne sezone.
A dinar je umeđu vremenu danas dostigao najnižu vrednost prema euro ove godine. Zvanični srednji kurs iznosi nešto više od 115 dinara za 1 euro. Centralna banka juče je prodala 20 miliona evra na međubankarskom deviznom tržištu kako bi sprečila prekomernu dnevnu oscilaciju kursa. Inače, od početka godine Narodna banka Srbije prodala je 365 miliona evra.
Ovo je Radio Beograd 1. Bivši direktor Kolubare Nebojša Ćeran, nekadašnji član upravnog odbora Radoslav Savatijević i još petorica bivših funkcionera tog preduzeća najkasnije sutra pojavit će se pred istražnim sudijom. Oni su juče uhapšeni zbog zloupotrebe prilikom eksproprijacije zemljišta. Sumnja se da je Savatijeviću nezakonito isplaćeno više od milion evra za imovinu u Vreocima, koja prema proceni policije i tužilaštva vredi višestruko manje.
Spoljnopolitički savjetnik u vladajućoj koaliciji u Nemačkom Bundestagu Hans-Joachim Felenski posjetit će Beograd gde će sa predstavnicima srpskih vlasti razgovarati o aktuelnoj situaciji u zemlji i nastavku evropskih integracija Srbije. Blic jutros prenosi pozivajući se na izvore iz Berlina da je Nemačka odustala od daljeg uslovljavanja Srbije i da će, ukoliko lokalni izbori prođu u skladu sa dosadašnjim dogovorima, pregovori Srbije i Evropske unije biti omogućeni i pre januara, najverovatnije već 20. decembra.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović rekao je da je sa srpskim predsjednikom Tomislavom Nikolićem spreman otvoreno da razgovara o svemu, pa i o problemima oko postavljanja dvojezičnih tabli u Vukovaru. Upitan hoće li događaj u Vukovaru uticati na njegov najavljeni susret sa Nikolićem u Beogradu idućeg mjeseca, on je naveo da se i sa susjedima, kao i unutar Hrvatske, mora razgovarati o onome što međusobno smeta.
Lideri Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije, Aleksandar Vučić i Ivica Dačić, trebalo bi do kraja ove sedmice da se konačno dogovore o smeni vlasti u Beogradu, pišu Večernje novosti. List navodi da će u narednim nedeljama biti izvršen pravi politički udar na lidera Demokratske stranke Dragana Đilasa, i to na dva nivoa, gradskom i stranačkom. Naime, prema informacijama tog lista, kada izgubi gradonačelničku funkciju, Đilasovi rivali unutar stranke zvanično će zatražiti vanrednu skupštinu za izbor novog rukovodstva. Ta inicijativa se očekuje već krajem ovog mjeseca.
Slušate vesti u 9. U kompaniji Bimtex u Leskovcu počeće da radi novi pogon za proizvodnju pamučnog konca. O tome javlja Srđan Conić.
Leskovački Bimtex je vodeći proizvođač različitih vrsta prediva u Srbiji. Novi pogon za proizvodnju pamučnog konca, koji će danas, kako se očekuje, otvoriti predsjednik Republike Tomislav Nikolić, znači novu etapu razvoja ovog preduzeća koje će uposliti nove tekstilne radnike. U Bimtexu danas radi preko 50 radnika, dva magistra i 6 diplomiranih inženjera. Vlasnik Bimtexa, Božidar Stojković, porodičnim biznisom počeo da se bavi pre 20 godina i tada imao samo jednog zaposlenog. Danas je vrednost godišnje proizvodnje obmotanih gumenih niti za proizvodnju čarapa i elastičnih mrežica za pakovanje mesnih prerađevina između 4 i 5 miliona eura, a skoro polovina proizvodnje namenjena je izvozu.
Iz Leskovca idemo u Niš. Regionalna razvojna agencija Jug sa sedištem u tom gradu u saradnji sa Kancelarijom za mlade u Nišu već godinu dana uspješno realizuje edukativne seminare za mlade preduzetnike. Na ovaj način agencija želi da pomogne mladim vlasnicima preduzeća da početne teškoće u biznisu što lakše prevaziđu. Iz Niša javlja Ozren Rašić.
U okviru petog seminara, koji je upravo završen, mladi su učili kako da napišu biznis plan, kako da razmišljaju kao preduzetnici, a saznali su i više pojedinosti o pravnim okvirima poslovanja. Obuku je uspješno završilo 69 mladih preduzetnika koji su dobili certifikate koji će im biti olakšica prilikom dobijanja startup kredita, kaže Ivan Mihajlović iz Regionalne razvojne agencije Jug.
Certifikati koje dodeljujemo polaznicima praktično predstavljaju olakšicu prilikom apliciranja kod Fonda za razvoj za startup kredit za mlade preduzetnike i uglavnom su to sredstva koja se dodeljuju u iznosu od 500.000 do 1.500.000 dinara za preduzetničke radnje i od 500.000 do 5 miliona za privredna društva.
U projekat edukacije mladih preduzetnika od pre godinu dana uključila se i Kancelarija za mlade grada Niša. Mija Petrović iz ove kancelarije najavljuje nove seminare i uključivanje većeg broja mladih preduzetnika.
Ovo je otprilike najava nastavka saradnje koja će vjerojatno biti krunisana do kraja godine, ne samo još nekoliko ovakvih seminara, već ćemo organizovati jedan višednevni seminar van grada gdje ćemo moći mnogo više učesnika da edukujemo novu temu.
Samo u toku ove godine, kroz različite obuke Regionalne razvojne agencije Jug, prošlo je oko 120 polaznika.
U Loznici je počeo 80. Vukov sabor. To je najstarija kulturna manifestacija u Srbiji posvećena reformatoru srpskog jezika Vuku Stefanoviću Karadžiću. Kao centralni događaj prve večeri, Beogradsko narodno pozorište izvelo je predstavu Hasanaginica Ljubomira Simovića u režiji Jagoša Markovića. Javlja naš dopisnik Milena Antić.
Od nekadašnjeg zavičajnog obeležja Vukov sabor danas ima status manifestacije od nacionalnog značaja i uvršten je na listu nematerijalne baštine Republike Srbije. Vukov sabor traje kontinuirano 80 godina, podsjetila je prilikom svečanog otvaranja u Vukovom domu kulture u Loznici Ana Vučetić, pomoćnik ministra kulture.
Taj podatak svedoči i da su književno blago zapisano rukom našeg reformatora i borba za narodni jezik, istinske kulturne vrednosti koje ostaju nepromenljive i koje čine jedan od temelja naše kulture. Vukov sabor je postao najveća kulturna manifestacija i neguje ne samo vukovsku tradiciju, nego i savremena stremljenja, postičući stvaranje novih duhovnih i materijalnih vrednosti. Saborske svečanosti u čast tvorcu srpske azbuke i reformatoru jezika Vuku Stefanoviću Karadžiću nastavljaju se večeras u Vukovom domu kulture u Loznici programom Ovako je počelo Lozničkog kulturno-umetničkog društva Karadžić. Sve do nedelje biti priređeni muzički, scenski, likovni, književni i drugi programi, među kojima i gostovanje članova Međunarodne likovne kolonije, guslara, prevodilaca, učesnika Međunarodnog skupa slavista. Završna svečanost je u nedelju u Tršiću na otvorenoj pozornici, gdje će saborsku besedu govoriti akademik Dušan Kovačević. Pozorišnu predstavu 915. Tragedija jednog naroda na tekstu Branislava Nušića, a u režiji Milana Neškovića, u čast 80 godina Vukovog sabora pripremila se pozorište iz Kruševca i Niša i Loznički centar za kulturu.
U galeriji New Moment u Beogradu večeras će biti otvorena izložba Pablo Picasso, Salvadora Dalija, Juana Miroa i Antonija Tapiesa pod nazivom Quattro Gatos, odnosno Četiri mačora. Na izložbi će prvi put u Beogradu biti prikazano 50 originalnih grafičkih radova ovih autora. Izložba je dobila naziv po čuvenom kafiću u Barceloni, poznatom po tome što su se u njemu okupljala najveća umetnička imena sa početka 20. veka. Ovu izložbu možete pogledati do 10. oktobra, a ulaz je slobodan.
Okupljali smo se i mi sinoć pored malih ekrana, ali nije bilo dobrih vesti ni iz Jesenice, ni iz Njujorka. S nama je Miroslav Nešić. Dobro jutro.
Dobro jutro. Novak Đoković nije uspeo da pobedi na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država, pošto je Španac Rafael Nadal bio bolji u četiri seta, 6-2, 3-6, 6-4 i 6-1. Presudan je bio treći set. Pri rezultatu 4-4 Đoković je na Nadalov servis vodio 40 ništa, ali je Španac ipak poveo sa 5-4. Do kraja meča Đoković je osvojio samo gem. Evo kako je naš teniser prokomentarisao duel.
Moraću da se zadovoljim plasmanom u finale, iako bih voleo da sam pobedio. Bilo je očigledno da je Nadal u presudnim trenucima igrao bolje i zaslužio je da pobedi. Čestitamo na tome. U jednom delu meča je igrao veoma dobro, servis mu je bio sjajan. Ne mislim da sam bilo šta pogrešio u tih nekoliko presudnih poena. Bio sam dobar od sredine drugog seta do kraja trećeg, kada je trebalo da iskoristim šanse koje su mi se ukazale. Đoković je zadržao prvo mesto na listi najboljih tenisera sveta, ali ima samo 120 bodova više od Nadala. Večeras će u Njujorku održati donatorsku večeru za njegovu humanitarnu fondaciju, a onda će sutra specijalnim letom privatnim avionom doći u Beograd kako bi od petka do nedelje u Beogradskoj areni igrao za Srbiju protiv Kanade u polufinalu Davis Kupa.
Eurobasket 2013.
Na programima Radio Televizije Srbije.
Prenosi, uključenja, izveštaj i specijalne emisije, analize.
Od 4. do 22. septembra iz Slovenije.
Radio Beograd 1.
Košarkaši Srbije poraženi su u Jesenicama od Crne Gore sa 83-76 u posljednjoj utakmici prve faze evropskog prvenstva u Sloveniji. Poraz je bez značaja. Srbija će u narednoj fazi u Ljubljani startovati sa 4 boda, a sutra od 17:45 igraćemo protiv Belgije. Najzad večeras od 20:45 fudbaleri Srbije će u Kardifu igrati protiv domaćina Belsa. Meč je bez rezultatskog značaja jer su obe selekcije izgubile šanse da se plasiraju na svetsko prvenstvo naredne godine u Brazilu.
Hvala bi ovo Miroslav Nešić, a o sportu detaljno i u žurnalu u 15:30 posle novosti dana.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Rekonstrukcija vlade je završena, ali taj posao opoziciji tek predstoji. Kuda ide najjača opoziciona stranka? Da li demokrati imaju veći problem sa sobom ili sa političkim protivnicima? Očekuje li promenu vlasti u Beogradu ili u vrhu stranke? Pitamo profesora Dragoljuba Mićunovića, predsjednika političkog saveta Demokratske stranke. Talasanje, utorak od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Za kraj malo o vremenu. U većem delu zemlje trenutno je delimično oblačno, na severu zemlje sumaglica, u Beogradu 15, u Novom Sadu 14, u Kragujevcu 16, najtoplije Niš 19 stepeni. Posle delimičnog razvedravanja sredinom dana stiže novo na oblačenje, tako da su ponegde moguće kiše i lokalni pljuskovi, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.
Mi smo ovog srećom sunčanog jutra, barem u Beogradu, pripremili i realizovali Vesti u 9. Pozdravljaju vas Brankica Đekanović, Nikolina Trivunović, Maja Marković, Aleksandar Kostić i Miroslav Bojvodić. U 9:30 čućete šta se dogodilo na današnji dan. Želimo vam prijetan i uspešan dan.